TV2 har lavet en dokumentar om grisenes forhold, og det har så fået diskussionen om måden, vi behandler vores husdyr på, til at blusse op igen. Men vi ved jo alle sammen godt, at grisene har det af helvede til i det industrielle landbrug, i det konventionelle landbrug. Men der bliver stadig solgt flæskesteg til 25 kroner. Altså, tror du, den slags dokumentar ændrer noget?
Jeg håber over tid, de gør. Altså, jeg synes, for hver dokumentar, der bliver sendt, jo sværere bliver det at lukke øjnene for, hvad der sker. Men vi er rigtig gode til at lukke øjnene for det, fordi at vi oplever, at der er rigtig meget på spil. Man kan sige, hvis vi åbnede øjnene for det, så ville det jo betyde, at vi skulle til at ændre vores adfærd. Det ville typisk betyde at spise mindre gris. Mm. Og det har vi ikke ret meget lyst til. Så derfor tror jeg, der skal meget til. Jeg ser det lidt ligesom sådan et stykke køkkenrulle, du holder under en drøbende vandhane. At der kan du stå i lang tid, men på et eller andet tidspunkt, så er papiret gennemvævet, og så bryder det igennem. Så jeg håber, at hver dokumentar er et lille skridt på vejen.
Som en del af den grønne trepart har regeringen pålagt alle konventionelle mælkeproducenter at anvende såkaldt metanreducerende produkter. Og der er to slags at vælge imellem. Det ene hedder Bovaer. Bovaer er et kemisk produkt, der påvirker køernes maver, så de bøvser og prutter mindre. Men nu siger landmændene så, at deres dyr bliver syge af det. Hvis de har ret i det, landmændene, hvad gør vi så egentlig? Hvad er vigtigst? Hensynet til dyrenes velfærd eller hensynet til klimaet? Problemet er ikke teoretisk, men en meget virkelig og godt eksempel på, at dyrevelfærd, miljø og klimapolitik langt fra altid går hånd i hånd. Samtidig er det et eksempel på nogle af de dilemmaer, der opstår, når den grønne omstilling går fra målsætninger til konkrete tiltag i den virkelige verden. I det hele taget tvinges vi til refleksion i disse år. Ikke mindst, når det gælder vores forhold til de millioner af husdyr, vi holder i Danmark. Dyr, hvis pinefulde liv vi udmærket kender til, men undlader at tænke for meget over, når vi sætter os ved middagsbordet. Der synes i det hele taget langt fra idealerne til hverdagen for de fleste af os. Så langt, at noget eller nogen på et tidspunkt må give sig. Så hvordan burde vi egentlig behandle vores husdyr? Og er det overhovedet muligt at tilbyde et godt og meningsfuldt liv til dyr, som vi opdrætter og slagter på industrielt niveau? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Miki Geas, du er min gæst i dag. Du er lektor i bioetik på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Miki, vi er jo en situation, hvor vi skal reducere vores udledninger af drivhusgasser betragteligt, ellers så går vi mod en katastrofe. Er det så ikke bare ærgerligt, at køerne kommer til at lide lidt i den her sammenhæng? Og du må ikke svare, at vi bare skal lade være med at producere kød.
Det er stadigvæk ikke bare ærgerligt, og jeg nægter simpelthen at acceptere din præmis, fordi man kan sige, at det vi står i, det er et falsk dilemma, og det har vi fået opstillet på en række områder i forholdet mellem produktionsdyr og klimahensyn. Den bedste af alle verdener, og den de fleste af os sådan lever i, det er jo den, hvor det går hånd i hånd, og vi tænker, bare dyrene har det godt, så får klimaet det godt, eller omvendt. Mm. Men sandheden er jo, at den mest klimavenlige husdyrproduktion er den mest intensive, den mest fabriksagtige. Det er den, der er mest effektiv, og dermed udleder færre drivhusgasser per kilo produceret æg, mælk, kød. Mm. Det er også det, der er værst for dyrevelfærden. Og derfor bliver vi nødt til ligesom at sige, at det er et falsk dilemma, fordi et dilemma er en situation, hvor du kun har to muligheder, og begge to er nogenlunde lige dårlige. Men her er der jo en tredje mulighed, og det er jo at sænke produktionen og forbruget af de produkter, der medfører de drivhusgasudledninger og den dårlige dyrevelfærd. Så det er nærmest en lille chokoladeæg med i hvert fald to indbyggede gevinster i, vi har. Mm. Og derfor, så når vi opstiller det som det der dilemma, det er enten klima eller dyrevelfærd, ja, så burde klimaet jo trumfe alt, fordi vi taler milliarder og milliarder af væsener, inklusive mennesker i årtusinder fremover, mod nogen i Danmark 100 millioner dyr om året. Ikke? Mm. Så vinder klimaet jo, og så kan vi tillade os at gøre hvad som helst ved dyrene, men problemet er bare, at der er faktisk en tredje mulighed. Og hvis ikke vi tager den ind i ligningen og diskuterer den, så får vi en falsk diskussion for mig at se.
Nu er det jo sådan, altså, det er ikke, der er jo noget diskussion om det der Bovaer, hvad det gør ved dyrene, men altså, det ved man ikke helt. Men der er jo nogen, der har spekuleret i, at de bliver mere effektive at anvende, hvis dyrene er i stald. Så det kan give et incitament til at have dyrene mere i stald og mere ude i den fri natur. Det er vel, der er vel nogle dilemmaer i det her. Altså for så vidt, at vi ikke kan reducere vores kødproduktion drastisk i morgen. Så er der vel nogle dilemmaer i det her. Altså her og nu, i den situation, vi står i.
Ja, men vi har bare været i den her situation, og vi har jo vidst de her ting. Altså den første internationale miljøkonference blev holdt tilbage i 1972. Hmm. Første FN-rapport om klimaet kom i 1990. Den første store FN-rapport om den animalske produktions indflydelse på klima og miljø kom i 2004, så vidt jeg husker. Ja. Så vi har jo vidst det her længe. Og så ligesom om, så har vi ikke gjort noget, så har vi fortsat med ikke at gøre noget, så valgte vi ikke at gøre noget. Og nu står vi så her og lader som om, nu brænder det hele sammen, så nu er vi nødt til at gøre noget, der er dårligt for dyrene, fordi ellers. Mm. Men sandheden er jo, vi kunne jo i hvert fald begynde at sige, hvor mange dyr er der plads til i Danmark, hvis de skal have nogenlunde ordentlige levevilkår, og vi samtidig skal reducere vores mængde af drivhusgasser, vi udleder gennem den animalske produktion. Og så vil der ske en drastisk reduktion, og det kan vi ikke gøre i morgen. Jeg mener, der står nogle køer lige nu. Ja. Men vi kunne jo lave noget politik, der gjorde, at vi over en kort årrække fik faset så meget som muligt af den animalske produktion ud. Mm. Og lige nu står vi i en situation, hvor vi så desperat skal opfylde nogle klimamålsætninger, regeringen har sat sig, eller Folketinget har sat sig, og der har vi så besluttet os for, at den måde, de skal nås på, det er, at vi laver om på verden. Vi laver ikke om på os selv. Så tanken er, at vi skal blive ved med at leve, som vi plejer. Vi kan muligvis lige erstatte en benzinbil med en elbil, men i praksis gør det jo ikke den store forskel for os. Og ellers så laver vi om på verden, og en af de ting, vi opdagede, det var, at vi har opfundet et syntetisk stof her, som vi kan fylde ind i køer, og så kan vi måle, at de udleder et eller andet sted, nu tallene lidt vaklende, så vidt jeg kan se, men 20-30% mindre metan gennem deres fordøjelsessystem. Mm. Så det er jo ikke 30% af den samlede udledning fra mælkeproduktionen, det er 30% fra metanudledningen fra køerne, vi får sat ned. Vi er så desperate, så vi så siger, så gør vi det, og så begynder vi at fylde det her kemikalie i køerne, kalder det fodertilsætning, det hedder det rent juridisk, og så kan vi se, at de får det dårligt, fordi vi havde ikke lige undersøgt, hvordan det ville påvirke dyrene, og det viser jo bare, hvad for nogle chancer vi er villige til at tage med andre levende væsener, for at undgå det, som vi kunne gøre, nemlig at sænke vores eget forbrug af, og dermed også produktion af de her produkter.
Ja, og det er netop det, vi skal diskutere. Altså, hvad er det, der skal give sig her, fordi at afstanden er så stor mellem idealerne og den hverdag, vi lever i? Altså, hvem er det, der skal give sig? Ja. Eller skal vi tænke over de her ting på nogle helt radikalt anderledes måder? Det er det, vi skal snakke om i dag, Emil. Ja. Og det har selvfølgelig noget at gøre med vores forhold til de husdyr, vi har blandt andet. Og du har lige skrevet en bog, der hedder Dyrenes Bog, med undertitlen Det starter med os. Og en del af udgangspunktet i bogen er, som jeg har læst, og som jeg var rigtig glad for at læse, som jeg synes er rigtig god, det er, at dyr er underlagt menneske, der har en lang historisk tradition, der går helt tilbage til Bibelen, du nævner også flere filosofer. Men hvorfor starter det med os? Kan du prøve at forklare, hvorfor det er vigtigt at starte bogen der?
Ja, altså vi skal starte med at se på, hvad er det for en kultur, vi lever i den vestlige verden og i Danmark. Mm. Og det er det, man kalder en antropocentrisk kultur fra det græske antropos, der betyder menneske. Ja. Så det er en menneskecentreret kultur rent, det man kalder etisk eller filosofisk, det vil sige, det er en kultur, der mener, at mennesket som sådan har en betydning i sig selv. Altså man skal ikke begrunde et menneskes eksistens, det er der bare, det er nok til, at vi skal tage vare på det. Alle andre væsener, inklusiv dyrene, de er nogen, der er der for noget skyld, og det er altid vores. Og det vil sige, det omfang, vi oplever, vi skal tage hensyn til dyrene, så er det typisk, fordi det er noget, vi får noget ud af. Så ved jeg godt, at vi har en dyreværnslovgivning, som siger, at vi skal tage os af dyrene, fordi de er sansende væsener, og vi har også nogle dyr, hvor vi godt kan få øje på, at de er noget i sig selv. Typisk vores familiedyr.
Vores kæledyr, ja.
Ja. Men det er den kultur, vi lever i, den virkelighed, vi lever i, hvor dyrene basalt set i husdyrproduktionen er lavet om fra at være levende, sansende, følende væsener, der har en betydning i sig selv, som vi skal tage vare på, til at være produktionsenheder. Mm. Og det har betydet, at vi især siden 2. verdenskrig har presset de dyr gennem avl og effektivisering ud på et punkt, hvor vi må sige, at deres mulighed for at have positiv velfærd i de systemer, de lever i, er ikke eksisterende stort set. Og at den negative velfærd, vi påfører dem gennem halekupering, kastrering, manglende plads, mulighed for at udfolde adfærd, den er ret stor.
Ja, altså søer har under 1 kvadratmeter og bolder sig på, ikke?
Lige præcis. En kylling står på det, der svarer til tastaturet til en computer, og så videre.
Ja, du har en masse eksempler i bogen også, at kyllinger brækker brystbenet 2 gange, når de lægger æg i gennemsnit.
Ja, vores æglæggere. Ja.
Ja, og der er 25.000 smågris, der dør altså hver eneste dag i Danmark. Det er jo helt vildt. Og for at ligesom at kunne leve med den her lidelse, som det trods alt er, uanset hvordan man vender og drejer det, så taler du om begreb, der hedder villet blindhed. Hvad ligger der i det?
Ja, det er et, jeg har stjålet, og det må man heldigvis godt, når man er på universitetet, hvis bare man siger, man har gjort det.
Ja, det sådan, gælder om at blive stjålet, kan det? Så,
jo, det er en stor ære.
Det er en kæmpe ære.
Og jeg har faktisk stjålet fra en forfatter, og ikke en filosof, nemlig en sydafrikansk forfatter, der hedder J.M. Coetzee, som bruger det her begrebet villet blindhed. Og det, han siger, det er, at i tiden efter 2. verdenskrig, der var en voldsom vrede mod tyskerne som sådan, altså som folk. Mm. Det var ikke noget, jeg sådan, da jeg læste, kunne genkende, men jeg kunne faktisk godt genkende det fra min mor, som blev født i 41, ja. Og som altid har haft sådan en tysker, det var noget værre noget. Mm. Og så siger han, hvorfor er det egentlig det? Hvorfor har vi den vrede? Hvor kommer den fra? Så siger han, det er fordi, at vi har sådan en eller anden idé om, de burde have gjort noget. Mm. Og så skriver han så, men det kunne de ikke, fordi de mennesker, der levede i Tyskland, som ikke var nazister, ikke bakkede op om at smide jøder og andre, man ikke kunne lide, koncentrationslejre, hvis de havde reageret på det, så var de selv ind samme sted. Mm. Og så skriver han så, de var nødt til at blive vildt blinde for det, de vidste. Mm. Altså, de kunne ikke tage det ind for alvor, man kunne sige, det måtte ikke bevæge sig fra hjernen, ja, og ned i hjertet, fordi så ville de være nødt til at reagere på det, så ville de selv dø. Så der var vildt blindhed, ligesom deres efterfølgende, kan vi sige, det var forklaring på, hvorfor de ikke reagerede. Og så siger han, på samme måde, at vi er blevet vildt blinde over for den måde, vi behandler vores produktionsdyr på. Mm. Fordi hvis vi for alvor tog det ind, for eksempel alle de dokumentarer, de fleste har set, den viden, der nu foreligger om, at 80-90% af alle æglæggere brækker brystbenet to eller flere gange i løbet af deres kort levetid. Hvis vi for alvor tog det ind, så var vi jo nødt til at gøre noget ved det, og det ville betyde, at vi skulle afvikle, eller i hvert fald lave produktionen drastisk om, og vi skulle sænke eller holde op med selv at bruge de produkter. Og siger han så, at det er en omkostning, vi ikke føler, vi har råd til at betale. Det har vi ikke lyst til. Mm. Og derfor bliver vi vildt blinde over for dyrenes situation. Og så stiller han så det interessante spørgsmål. Hvis den vrede, vi havde mod tyskerne et eller andet sted, var berettiget, selvom den pris, de skulle have betalt for ikke at blive vildt blinde, var at dø. Mm. Hvad siger det så om os, når vi ikke er villige til at betale den pris, der hedder mindre bacon, for at se i øjnene, hvordan vi behandler dyr?
Ja, altså jeg tænkte meget over det, da jeg læste din bog, fordi jeg sad og tænkte over, hvordan fanden egentlig jeg selv tænker over de her ting. Og jeg har også nogle strategier. Hvis jeg tænker efter, så har jeg selv nogle strategier, som er en sådan variation af vildt blindhed. Og det jeg gør, det er, at jeg spiser kød, men jeg har i mange år kun spist økologisk kød. Men det er faktisk ikke så meget, fordi at jeg føler med dyrene som, at jeg synes, det er lidt klamt at spise konventionelt kød, fordi jeg for mange år siden, der fandt jeg ud af, hvordan svin bliver produceret i Danmark, og kyllinger og sådan noget. Så jeg synes, det er ulækkert. Og så fordi, at jeg så... Ja, så køber jeg økologisk kød, og fordi jeg synes, det andet er lidt klamt. Så på en eller anden måde, så handler det om... Det handler ikke om dyrene, på en måde.
Nej.
Det handler om mig selv, eller hvad jeg synes er appetitligt.
Ja, altså du skal jo ikke sidde her og redde dig ud i din egen suppedas, men man kan jo spørge, hvorfor synes du, det er klamt?
Fordi jeg får sådan nogle billeder af burhøns uden fjer på, som lider, når jeg skal spise.
Ja, men så er det jo en eller anden form for sympati, der ligger bagved,
ja,
din oplevelse af, at det er klamt, det der, ikke?
Jo.
Hvis vi skal tage den ind. Men jeg kan så også holde op med at sidde og trøste dig, i stedet for at rette den moralske pegefinger mod dig og sige, det er jo heller ikke, fordi økologiske dyr har det godt.
Nej.
Altså, de har nogle andre velfærdsproblemer.
Hvad er det?
De har, hvis vi tager grisene for eksempel, så er det jo kun en del af deres liv, hvor de har det, vi kunne kalde et frit griseliv. Det er typisk, ja, de første 8-12 uger, hvor de render rundt ude på marken med solen, og de har den her farehytte, som mange nok har set. Ikke? Mm. Der tror jeg sådan set, at grisene har et så frit liv, som de nu kan få, og de kan boldre sig, som de vil. Mm. Når det så er overstået, så bliver de taget ind og sat i nogle produktionssystemer, der ret meget minder om dem, de konventionelt lever i. Så der er også nogle velfærdsproblemer, som... Altså, hvis jeg skulle vælge, ville jeg jo nok vælge at være et økologisk dyr frem for et konventionelt dyr, men det er bare for at sige, det er ikke sådan, at vi har god velfærd. Vi har en anden slags velfærdsproblemer, hvor man kan sige, at hos de konventionelle er det meget nogle produktionsbetingede velfærdsproblemer, mm, hvor de problemer, de økologiske dyr har, fordi de har den her adgang til udearealer og mere plads og mere bevægelsesfrihed, kan betyde, at de skader, de får, mere minder om dem, vi ville se hos deres vilde slægtninge.
Men Mikke, så gør jeg også noget andet for ligesom at forsvare mig selv, ikke? Og retfærdiggøre min egen adfærd og mit eget forbrug, fordi jeg spiser oksekød. Men så tænker jeg, at du ved, jeg køber økologisk oksekød, og så tænker jeg samtidig, jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke noget hus, jeg har ikke noget sommerhus, jeg rejser meget lidt, fordi jeg ikke har så mange penge, måske primært. Men jeg flyver ikke hele tiden, for eksempel. Nej. Jeg flyver sjældent.
Nej.
Og så føler jeg, så har jeg ligesom mentalt lavet en eller anden form for lille moralsk råderum inde i mit hoved. Er det en form for billed blindhed?
Nej, fordi du erkender jo i virkeligheden, problemet er der, men du laver det der regnskab, som jeg egentlig tror, de fleste af os har, hvor vi lidt føler, at jeg giver noget derovre, så må jeg gerne tage noget her.
Altså, jeg tænker, jeg er bedre end de andre.
Ja.
Nå, men det gør jeg, hvis jeg skal være ærlig. Fordi jeg har virkelig tænkt over, efter jeg læste en bog, hvad jeg gør inde i mit hoved, når jeg køber ind. Ikke? Og det er sådan noget, jeg gør. Altså, jeg tænker, men jeg er ikke så slem som rigtig mange andre. Det kan godt være, at jeg tænker, at jeg er bedre end alle andre, men jeg tænker, at jeg er ikke så slem.
Nej, altså nu kommer det også an på, hvem man sammenligner sig med. Ja. Og der, jeg tror, det er lidt ligesom bilister. Altså, der er det jo også sådan, at 80% mener, at de hører til de 20% bedste bilister. Og det kunne være lidt det samme her. Ja. Det er jo en ting. En anden ting er, at du blander også lidt ting sammen, fordi et af dit klimaregnskab, som handler om vores økologiske fodaftryk i særdeleshed i form af drivhusgasudledninger i forhold til klimaforandringer og den slags. Mm. Noget andet er dyr og deres liv og velfærd og død for den sags skyld.
Ja, pludselig.
Jeg tænker lidt, at der må være nogle af de der økologiske udslidte malkekøer, du sætter tænderne i, som sidder og undrer sig over, at deres liv bliver nu retfærdiggjort af, at du ikke flyver. Altså, det er et ret avanceret regnskab at have kørende på en eller anden måde.
Ja, men det er det. Og det er jo sjovt, at det måske ikke engang giver mening.
Men ja, men jeg tror egentlig, vi har det på rigtig mange punkter, men så skal man også bare huske på, at hvis det, du sammenligner dig med, det er en dansker med en højere indsigt end dig og de muligheder, han har, så er vi jo altså også i gang med at sammenligne nogen, der befinder sig i de 5% øverste økonomiske bedst stillede i verden. Ikke? Altså danskerne, de fleste danskere, hører til de 10% rigeste i verden, og vi har et markant større økologisk fodaftryk end de fleste andre.
Og så vi bruger meget her i.
Det vil omsat sige, at hvis alle mennesker skal leve, som vi danskere skal, så skal vi have 4 jordkloder til rådighed.
Ja.
Og derfor dur dit regnskab ikke med, at du siger, at jeg gør ikke det, så jeg må gerne det. Mm. Vi skal faktisk holde op med det meste. Mm. Altså, en dansker udleder, alt efter hvad for nogle tal, man læner sig op af, et sted mellem 8 og 13 tons CO2 om året, eller CO2-ekvivalenter, altså drivhusgasser samlet set. Mm. Og det er nok nærmere, hvis vi er reelle omkring de 13 end de 8.
Ja,
hvis vi tager det, vi har til rådighed, vi har jo sådan en nogenlunde idé om, hvor meget CO2 kan mennesket tillade sig at udlede om året, hvis vi skal holde os inden for Paris-aftalen, i hvert fald de 2 grader. Det kan man sådan regne ud. Mm. Og det ligger et sted mellem 1,5 til 2 ton CO2 om året, vi hver især har til rådighed.
Ja.
Og du kan godt se, hvis vi ligger op på 13, så hjælper det ikke meget, at du lader være med at flyve, men så tænker, du kan købe oksekød.
Nej, lad prøve at komme tilbage til det her med dyrene, Miki, fordi at Dyrenes Beskyttelse lavede en undersøgelse, der udkom i januar, hvor de blandt andet dokumenterer, at 58% af danskerne mener, at grisene i dansk landbrug skal have bedre forhold, end de har. Men samtidig så i den undersøgelse, der overvurderer de fleste, hvor meget plads grisen overhovedet har. Altså, vi er faktisk ikke klar over på flere forskellige parametre, hvor dårligt grisene har det.
Nej.
Hvorfor ved vi ikke det?
Jamen, det er, fordi vi ikke vil vide det. Ja. Altså, det er de der... Og tallene er jo tilgængelige for de fleste, der kører kampagner fra forskellige organisationer, som Dyrenes Beskyttelse og Anima og andre, og det er jo også jævnligt artikler i forskellige medier, der ligesom lister fakta op. Og vi formår simpelthen ikke at læse det, eller tage det ind, fordi det er ikke rart at vide, så vi har sådan en forestilling om, nu skal man ikke gøre det alt, men hvis jeg nu bare skal sige det sådan lidt banalt, så kan man sige, at vi vil rigtig gerne have en forestilling om, at dyrene har det som på Jens Hansens bondegård.
Ja.
Fordi så har vi det godt med at spise dem. Så ved vi godt, det er ikke helt sådan, det er. Der er noget galt. Mm-hmm. Og det skal nogen gøre noget ved. Men det er ikke mig, gennem at jeg begynder at engagere mig politisk i at få forandret tingene, eller faktisk begynder at ændre mit forbrug.
Mm-hmm.
Men i virkeligheden har dyrene det værre, end vi går og tror. Og i virkeligheden så gør vi meget, meget, meget lidt. Altså vi kan jo se, at langt de fleste i sådan nogle forbrugerundersøgelser, 70-80%, både på EU-plan og i Danmark, svarer, at de synes, at det er vigtigt med landbrugsdyrs velfærd og sådan noget. Men vi kan jo også se, at markedsandelen for det kød, der har en bare tilnærmelses... Eller jeg vil ikke sige, at de har god velfærd, men de har mindre ringe velfærd end det konventionelt. Den er jo stadigvæk nede på et par procent.
Hmm.
Så der er enormt langt mellem det, vi siger, og det, vi gør. Mm. Og det er jo, fordi vi opfatter det som for omkostningsfuldt selv at gøre noget, fordi det vil betyde, at der er noget, vi gerne vil, vi har lyst til, nemlig den orale tilfredsstillelse af at spise kød, mm. som vi ikke vil opgive. Og derfor så har vi alle de her forskellige strategier til at lukke øjnene for det. Og industrien er jo godt klar over det her. Derfor kan du se på mange animalske produkter, at man meget forsigtigt, for ikke at overtræde markedsføringsloven, fortæller en lille historie. Så hedder det måske de syv gårde. Ja. Det lyder jo dejligt, som ude på landet, ikke? Eller der er lidt græsstrå og en sol på mælkekartonen, selvom der er jo, det er under 20% af danske mælkekøer, der nogensinde kommer ud og står på græs. Så vi får sådan en fortælling, som taler med i vores forestilling om det gode dyreliv, og så kan vi ligesom med en gang imellem i hvert fald nogenlunde rolig samvittighed spise det her, ikke? Og så begynder vi også, det er i hvert fald et argument, jeg tit støder på, det er sådan, om hvad med børn, der sulter, eller hvordan vi behandler mennesker i psykiatrien i Danmark, og skulle vi ikke fokusere på det, og sådan noget. Jeg synes, det er frygteligt, at der er 700 millioner mennesker, eller flere, der er ved at dø af sult. Jeg synes, det er skamfuldt, som vi behandler mennesker med psykiske sygdomme i Danmark. Men det er jo ikke sådan, at det ene udelukker det andet.
Nej, men det kommer vi ind på, fordi der er måske også nogle dilemmaer, der trods alt også nogle moralske dilemmaer, som i hvert fald man kan diskutere. Men jeg vil godt tænke mig at spørge dig om en anden ting, fordi du nævnte før, at du så det som, at når vi diskuterer det her, når vi dokumenterer, hvor dårligt husdyrene har det i Danmark, så er det ligesom at holde en køkkenserviet ind under vandhanen, og så drøbler den ned, og så på et tidspunkt, så flyder den over, så kan den ikke holde mere vand inden, ikke?
Ja.
Men samtidig så beskriver du selv i bogen, hvordan at Ruth Harrison udgav bogen Animal Machines helt tilbage i 1964, hvor hun beskriver den moderne produktion af dyr, og hvordan man allerede dengang var meget langt væk fra det, som nogle af os måske forestiller os, når vi tænker på landbruget i de gode gamle dage.
Mm.
Og hun beskrev forholdene, altså de trange forhold og den manglende bevægelsesfrihed, medicinering, manglen på adfærdsmuligheder osv. osv. Og det er over 60 år siden det her. Så jeg har to spørgsmål. For det første, hvordan kan det være, at vi stadig bliver chokeret, når vi ser de der dokumentarer? Det er den ene ting. Og hvorfor er den der serviet ikke løbet over for længst med vand?
Ja. Oh, altså, hvis jeg havde sådan nogle helt klare svar på det, så ville det jo være dejligt. Men du har jo ret, at
det er også skidesvært at svare på, men det er bare
interessant. Der er gået afsindig lang tid. Man kan sige, der er jo kommet nye generationer til, som har taget den viden ind. Ikke? Der er ikke så mange, der læser Ruth Harrisons bog i dag, desværre. Altså det er jo
fordi...
Det fyldte
mindre også dengang, ikke?
Altså jo,
det fylder
sige,
mere i dag.
Ja, og vi har fået videoer og andre medier, som gør det mere sådan nemt at presse op i ansigtet på folk, ikke? Men man havde diskussionen dengang også, og den britiske regering gjorde det på basis af Ruth Harrisons bog. Det regeringer altid gør, de nedsatte en kommission. Altså når man læser om forløbet der i 64-65, der er det jo nærmest som at se den kødskandale, der kan være herhjemme, hvis den her dokumentar om grisene kommer ud, og så vil regeringen nedsætte en kommission for at se på det. Mm. Hvorfor har vi ikke fået gennemvedet det der stykke køkkenrulle nu? Og jeg tror, det har med at gøre, at dels så er der nogle enormt stærke økonomiske interesser i det her, som har en, i forhold til hvor mange de er, og hvad de betyder for den nationale økonomi, en uforholdsmæssig stor indflydelse på de politiske beslutninger, der bliver truffet. Det tror jeg godt, man kan sige, uden at få en injuriesag på halsen. Mm. For det andet så er det at tage det alvorligt, det her. Det har jo den omkostning, at der er noget, vi betragter som en integreret del af de gode liv, mange af os, nemlig hvad vi spiser, friheden til at spise, hvad vi vil.
Vores kultur.
Og ja, ikke? Mm. At det, den vil vi simpelthen ikke give op, fordi vi oplever det som så integreret del af det gode liv, så vi bliver vildt blinde for det her. Mm. Og så kan du sige, hvad hjælper det så, at du skriver en bog og sådan noget, ikke? Men altså, jeg har ikke andre midler i værktøjskassen, end at prøve at være en del af den vandhane, der drypper. Mm. Og så har jeg en tro på, at på et eller andet tidspunkt må det bryde igennem, fordi vi mennesker omtaler altid os selv, har jeg bemærket, meget rosende vendinger, når vi skal sammenligne os med andre væsener på den her planet, fordi vi er så intelligente.
Yeah.
Og der vil jeg mene, at med den intelligens, der har vi fået en idé om, at der følger bare muligheder til at udnytte de andre og effektivisere brugen af dem mere og mere. Men i virkeligheden er det jo sådan, at med intelligens følger ikke muligheder, der følger ansvar for at bruge den magt, du så kan tage over de andre på en ordentlig måde. Og der svigter vi, for mig at se. Altså, der er vi et etisk fallitbo i forhold til dyrene.
I din bog, der beskriver du også en sociologisk rangorden, altså hvor stor moralsk betydning forskellige dyr har.
Ja.
Men det kan man jo også udfolde til, kan man sige, uden at gå for meget ind i den. For, men det kunne jo være en strategi, selvfølgelig, i forhold til at tænke på husdyr på en anden måde. Altså for eksempel, som vi tænker på vores kæledyr eller andet. Men i den forbindelse, bare lige spørge dig, fordi der er vel et hierarki, altså der er vel et hierarki, som vi forholder os til alle sammen, og hvor mennesket er øverst. Altså det er bare mere tragisk, når en menneske dør, end en kat dør eller et eller andet, ikke?
Altså det er jo et hierarki, vi har etableret. Det findes ikke sådan i metafysisk forstand.
Nej, det er klart.
Men vi laver det, og der kan vi se, at i langt, langt, langt de fleste kulturer, så bliver mennesket placeret øverst, og så veksler det lidt, hvad for nogle dyr, der er placeret hvor i forskellige kulturer, alt efter hvad vi skal med dem, og der er nogle dyr, der er mere heldige end andre. Og jeg har ikke noget problem med at sige, at jeg synes, mennesket er et fuldstændig fantastisk væsen, der kan nogle fuldstændig fantastiske ting, men de ting, det kan, betyder bare, at det har så meget, desto mere ansvar for de andre. Og hvis jeg er i en situation, hvor at jeg skal vælge mellem at redde dig, eller hvis jeg må afsløre det i radioen, din kat, ud af din brændende lejlighed.
Det er forfærdeligt.
Så vil jeg redde dig ud, uden at tænke over det.
Det er jeg glad for.
Ja. Men nu er det bare i 99,999% af de tilfælde, hvor vi behandler dyr dårligt, så er det jo ikke et spørgsmål om, at det er vi nødt til at gøre, for ellers skal vi behandle et menneske tilsvarende dårligt. Så gør vi det, for mig at se, uden at have nogen særlig god grund.
Ja, men og det vil, jeg vil gerne diskutere det der, fordi at jeg synes, det er spændende at tænke på i forbindelse med sådan nogle konkrete hverdagseksempler. Så for eksempel i forhold til vores madkultur. Den organisation, der hedder Madkulturen, de kalder sig en selvejende videns- og forandringsinstitution under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. De er netop udkommet med deres store årlige befolkningsundersøgelser, og den viser, at 3 ud af 4 stadig spiser kød på en typisk aften. Hvad er det udtryk for, tror du?
Jamen, det er jo et udtryk for, at det er en integreret del af dansk madkultur at spise kød, og i stigende grad er blevet det, som velstanden er steget siden 1960'erne. Altså, man skal jo ikke langt tilbage, for ja, da jeg var dreng, jeg er 55 nu, ikke? Da jeg var dreng, der kom et produkt i butikkerne, der hed lørdagskylling.
Det kan jeg huske. Du har spist meget af min mor rigtig meget.
Ja, men det gjorde vi nemlig også.
Der var 100% salmonella i.
Det var en foliebakke med en parteret kylling, og det var jo... Grunden til, at man kaldte det lørdagskylling dengang, det var jo fordi, at det var noget, man opfattede som festmad. Kylling var noget, du serverede for fine gæster.
Ja, ikke? Ja, det er rigtigt.
Det er jo blevet slammad i dag, og det er jo fordi, vi er blevet så effektive til at producere det her, så prisen er faldet så langt. Og det vil sige, at vi har mere og mere fået en madkultur i Danmark, hvor det primære i måltid, det er kødet. Altså kig på en middagstallerken, ikke?
Jo.
De traditionelle danske måltid, der ligger noget kød, og så er der noget rundt om.
Garniture.
Ja, jeg kan huske nogle gange, når jeg har været ude og rejse, nu skal man jo ikke på nogen måde disse Jylland, men i Jylland eller Østeuropa, og så har bedt om at få noget vegetarisk. Så har jeg bogstaveligt taget fået en tallerken, hvor der har ligget sådan en ring rundt om af kartofler og lidt frosne ærter og sådan noget, så har der været et stort hul i midten. For det var jo der, retten var, og vi kalder det jo også det. Hvad skal vi have at spise i aften? Så siger man jo ikke kartoffelmos. Nej. Så siger man medisterpølse med kartoffelmos.
Ja, ja. Og det, men altså, jeg tænker også, når jeg læser sådan nogle, så tænker jeg, fordi jeg, at altså, da, især da jeg havde små børn, ikke? Så er det bare, altså, det er bare nemt at lave spaghetti med kødsovs.
Ja,
men så... 6% af befolkningen, der er 6% af befolkningen, der hver dag spiser enten spaghetti med kødsovs eller lasagne, kan jeg fortælle dig.
Ja, lasagne er jo ikke nemt, men spaghetti med kødsovs er, og det er jo også en, så vidt jeg fornemmer på vores nuværende statsminister, nærmest menneskeret at have adgang til det hver dag.
Ja, ja, men det er også bare nemt.
Ja, men det er jo ikke sværere, undskyld mig, og nu skal det her jo ikke blive sådan et gastronomisk program, men det er jo ikke sværere at spise, i hvert fald, 99% plantebaseret, end det er at spise det, vi gør i dag. Det kræver lige lidt tid med at lære, der er nogle andre produkter, jeg skal lave maden på en anden måde, men for langt, langt, langt de fleste mennesker, så kan man i løbet af relativt kort tid for eksempel lære at lave en spaghetti med en tomatsovs med det samme proteinindhold i ved at bruge beluga-linser. Og det er faktisk, det tager ikke længere tid at lave det, men det kræver, at man har lidt andre ting i køkkenet, og selvfølgelig skal vi lige vende os til det, og det skal jo også være tilgængeligt. Det bliver det mere og mere. Altså, du er ikke ret mange år tilbage før. Det at ikke ville spise animalske produkter i Danmark, det betød, at du skulle løbe spidsrod mellem diverse helsekostbutikker for at finde noget mad.
Ja, og du blev sendt ned på.
Ja, det var da også det.
Nå, jamen, det var da. Det var meget normalt.
Ja, det var sådan lidt latterligt, ikke? Måske nok. Men i dag er det jo i de fleste
supermarkeder
meget tilgængeligt. at få de her produkter, ja, så kan der være noget med, at børnene vil ikke have det, fordi de kan ikke lide det. Nej, men nu har de jo også ligesom lært at spise noget, der har et enormt højt fedtindhold og helt meget vildt salt i, nemlig forarbejdede kødprodukter. Mm. Og det er faktisk ikke sundt for dem at have fået de vaner. Nej. Så hvis du vil dine børn det godt, så skal du alligevel aflære dem det.
Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt i det her spor, Mikke, med noget lidt andet, fordi jeg var meget begejstret for hele den her madrevolution, der startede i Danmark i 90'erne. Jeg kan huske, jeg læste en Claus Meyers kogebog, der hedder Året rundt i Meyers køkken fra 93, som var sådan en af de første bøger, som hvor han rev sig dansk fødevareproduktion i sådan en meget langt essay i starten. Men alligevel, så var der et eller andet over den her madrevolution, som forekom mig også en lille smule hul, netop fordi vores fødevareproduktion var så dårlig. Så du laver et meget, du ved, grandiøs og æstetisk produkt ud af noget, som i virkeligheden er dårlig kvalitet. Ikke? I modsætning til måske historisk i Italien og Frankrig og sådan noget, hvor gastronomien har været forbundet mere til marken og til den enkelte bondes produktion af nogle højkvalitetsprodukter. Sådan tænker jeg i hvert fald på det den gang. Ja. At det blev sådan lidt en hul æstetisk gestus. Men man må jo så bare sige, at med den æstetik er der jo kommet en etik efterfølgende. Altså at dem, der laver gastronomi i dag, de er også meget interesserede i fødevareproduktion. Og kan der ske det, at æstetikken kommer før etikken? At vi ikke skal starte med etikken måske, men man kan starte med æstetikken, og så fører det til nogle etiske overvejelser?
Ja, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis jeg skal oversætte det til etisk, hvis vi skal kalde sproget det, så vil jeg sige, det du taler om, det er, at det etiske krav, det Løgstrup vil kalde den etiske fordring, det handler om vores samvittighed, om vores pligtfølelse, om at opføre sig ordentligt, ja, hvor det æstetiske handler om, kan vi skabe en win-win-situation, så vi kan blive ved med, så grunden til, at jeg begynder at gøre det, der er rigtigt etisk set, det er fordi, jeg selv får noget ud af det, nemlig en gastronomisk oplevelse.
Jamen, det er som om, det følger logisk, fordi at der er grænser for, hvor lækre æstetisk de her retter kan være, hvis kvaliteten ikke er ordentlig.
Ja, men jeg har det bare sådan, jeg synes simpelthen, det er at gøre os mindre, end vi er. Altså, hvis vi er de her væsener med en vis mængde fornuft, så kan man diskutere, hvor meget, men noget er der, hvor vi godt kan forstå, hvad konsekvenserne af vores handlinger er. Og hvis vi har i hvert fald til en vis grad en fri vilje, altså kan vælge, om vi vil gøre det ene eller det andet, så synes jeg faktisk, det er det, der skal styre os. Det, at vi så bliver styret af, er det lækkert eller ej? Altså, fordi det ville vi jo ikke acceptere, lige så snart vi forlod det gastronomiske. Altså, hvis det viser sig, at... Og nu, jeg kan godt lide at bruge lidt utrede eksempler, bare for at sætte tingene på spidsen, men hvis det viser sig, at jomfruer smagte helt vildt godt, altså, så ville vi forhåbentlig ikke begynde at spise dem. Mm. Og der må jeg bare sige, at så kan jeg godt se, at kan vi gøre det lækkert at spise grønnere, så folk oplever, at jeg vinder noget ved at gøre det her, i stedet for at opgive noget. Så er det jo fint nok. Jeg er sådan set ligeglad med folks motiver. Mit problem er bare, at den her smag af flæsk og kød og æg og smør og sådan noget, den er så integreret en del af vores oplevelse af det gode liv, så der er rigtig mange, der ikke vil opgive den. De vil ikke engang prøve det. Mm. Jeg har hørt fortællinger om landbrugsskoler, hvor at eleverne selv heller, hvis de prøver at servere økologiske produkter, så smider de det ud, fordi de vil være konventionelt. Mm. Jeg var i debat på bogmessen, hvor der var også en, der belærte mig om, at man kunne jo ikke få folk til at spise noget, der smagte dårligt, hvor jeg bare har det sådan, jamen hvis det udelukkende handler om, at du skal have en god smagsoplevelse, så kan vi jo ikke gøre noget, hvis du synes, at kød smager godt, og så har jeg ikke en chance. Hvis ikke jeg kan appellere til, at der er noget, du har lyst til, men du kan forstå, og det at opfylde den lyst, det vil faktisk være forkert, så derfor skal du gøre noget andet, også selvom det giver dig en mindre æstetisk oplevelse. Det vil jeg faktisk mene, vi som væsener skal være i stand til. Mm. Og så vil jeg jo mene, at det kan være, at du får en mindre smagsoplevelse, men du får en mere integreret oplevelse af, at dine værdier, som du selv snakker om i starten, og dine handlinger hænger sammen.
Ja, men var det ikke det også, du sagde, altså som, ikke fordi jeg skal fange dig på det forkerte ben, fordi det er jo super kompliceret det her, men var det ikke også det, du sagde, ligesom var, altså problemet her, at grunden til, at vi har snakket om det her siden 1964, det er fordi, at vi vælger at blive blinde så i stedet for, ikke? Altså vi vælger at ignorere det. Vi går ikke ind i det her, i de her dilemmaer, de her moralske dilemmaer. Vi formår at undslippe dem på en
eller
anden måde. Ikke?
Ja, det gør vi. Og der er det, at du så kan få folk til at i hvert fald skifte nogle animalske produkter ud med nogle plantebaserede, fordi de tænker, så får jeg en smagsgevinst derovre. Mm. Det er jo fint. Endelig, det må da godt smage godt. Men jeg synes bare, Det er ligesom om, vi lever for at æde, ikke? Og det hele handler om, hvordan det smager, og hvordan det ser ud, hvor jeg har det lidt sådan, altså tænk nu, hvis den glæde, vi fandt i måltidet, ikke udelukkende hang sammen med min private, personlige smagsløgsoplevelse, men hang sammen med, at jeg fandt den glæde i at spise på en måde, så jeg faktisk indgik bare nogenlunde ansvarlig i det biosfæriske fællesskab, jeg er en del af. Det, fordi det er jo også en del af madoplevelsen for mig. Altså, det, jeg, for mig er det at spise mad også en æstetisk oplevelse, men det handler ikke ret meget om, hvordan det lige smager ind i min mund. Det handler om den fortælling, som den mad er en del af. Så og det er det, der giver oplevelsen.
Æstetikken og etikken er virkelig dybt forbundne.
Ja, der bliver de det ikke, fordi det, der smager godt, det er det, der er godt.
Men Miki, du skriver i bogen, der taler du taler om dyrevelfærd og sådan noget, og du taler om en negativ definition, altså noget dyr skal være fri fra, ja, fri for, som har domineret sådan en dyrevelfærdsdiskussion, ja, til en mere positiv diskussion af, hvad det egentlig vil sige, altså hvornår et dyr har det godt.
Ja.
Og man kan sige, jeg synes i hele bogen, du forfølger sådan en form for idealisme på det her område. Men hvis du sammenholder den her idealisme med den sådan meget pragmatiske øvelse, som den grønne trepart blandt andet er et udtryk for, altså hvilken rolle spiller idealismen så i sådan en træ pragmatisk virkelighed? Altså hvorfor har du skrevet det på sådan en måde?
Ja. Når vi står i en situation, som er en man kan godt roligt kalde det en ikke-ideel verden,
ja,
både når vi taler dyrsituation og klima og miljø og natur og sådan noget, ikke? Så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får nogle fortællinger om, hvad er idealet? Altså, hvor vil vi gerne være i forhold til, hvor vi er nu? Fordi så kan vi begynde at gå derhen. Og det kommer vi ikke på én gang, og det kan være, at vi aldrig når derhen, men vi skal have et eller andet pejlemærke. Den lede stjerne her op til jul, ikke?
Jo.
Så vi har noget at forfølge, fordi hvis vi glemmer, at der er et ideal, vi sigter efter, så går vi ind i nogle forhandlinger, hvor så bliver det meste godt nok. Så er vi bare pragmatiske, og vi skal tage hensyn til, at der er nogle landmænd, der har noget økonomi, der er nogle banker, de skylder nogle penge, dem skal vi også tænke på. Og så er der nogle forbrugere, der vil have noget flæsk, og så får vi filtreret et eller andet sammen, og så går vi ud og roser os selv af, at vi har gjort noget. Hvor hvis vi har et ideal at holde vores aftale op imod, så kan det godt være, at vi må sige, det var så langt, vi kom den her gang. Men vi har meget, meget langt til idealet, så vi skal videre næste gang. Derfor tror jeg, at det for mig at se, at det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der er idealister, og prøver at opstille nogle mål, vi kan gå efter. Og så er det rigtig vigtigt, at der er nogle andre, som går, om jeg så må sige, ind i maskinrummet og deltager i forhandlinger og prøver at dreje på nogle knapper og se, hvordan vi kan komme fremad. Min fornemmelse er bare, at både når det gælder natur og når det gælder dyr, så har vi glemt, at vi skal også have et ideal at sigte efter.
Mm-hmm. Ja, og jeg kunne godt tænke mig, det, til allersidst måske, vi kan snakke om, hvad det så betyder, det ideal, som du ser det. Men inden da, fordi jeg kan huske, jeg arbejdede på et tidspunkt i Klimaministeriet, og der kan jeg huske, at man talte rigtig meget om, der var en stor frygt for den sociale slagside, som den grønne omstilling kunne have. Især fordi, at man var enormt bange for de gule veste. Altså hele det her med, at der kommer en eller anden form for folkelig oprør fra sådan mindre folk, der ikke har så mange penge i samfundet, fordi at der bliver indført, fordi at oksekødet bliver dyre, eller fordi svinekødet bliver dyre, eller fordi at der bliver lagt afgifter på benzin, eller hvad det nu kan være. Hvem skal give sig her? Altså, forstår du mig? Altså, ja. Er det de fattige, der skal give sig så?
Nej.
Og bare acceptere?
Det er det ikke.
Nej.
Det viser bare, at den her diskussion er jo vævet sammen med en muligt endnu mere kompliceret samfundsdiskussion om, hvordan vi fordeler ressourcerne imellem os.
Ja, og det er bare i den vestlige verden, ikke? Så er der
og
jo
det er
en
den
meget fattig...
Så har vi globalt, men tager vi bare Danmark, så er det da fuldstændig rigtigt, at lægger vi bare afgifter på klimabelastende ting, ja, så bliver de dyrere, og det betyder, at dem, der ikke har så mange penge, de kan så ikke gøre det, de gjorde før, mens vi andre, vi kan sådan set blive ved, fordi der betyder de afgifter i vores samlede økonomi ikke så meget.
Nej, det svarer til en flad skat. Det er det, der er problemet. Den er ikke særlig social.
Lige præcis. Problemet er jo bare, at vi har jo igennem, faktisk siden industrialisering, for at gå helt tilbage, vi har ligesom fået opbygget en levestil, et forbrug, hvor det koster at producere noget, det afspejler sig ikke i prisen.
Altså eksternaliteterne?
Lige for eksempel, præcis det, økonomerne kalder eksternaliteter. Så en svinekotelet, når jeg køber den, så betaler jeg for noget. Jeg betaler for producentens arbejdskraft, for noget foder, for noget energi og noget transport. Jeg betaler ikke for de klimaomkostninger, den har.
Altså,
jeg betaler ikke for de naturtab, der sker i de indre farvande på grund af udledning af gylle osv. Hvis vi sagde, som en start i hvert fald, ting skal faktisk koste det, de koster. Altså, det nytter ikke noget, at der er nogle skjulte udgifter i produkter, som andre typisk fællesskabet skal bære. Ja, så vil vi få nogle meget højere
priser. Det er jo normalt at gøre, det gør man jo i forhold til energi, for eksempel.
Ja, og det vil bare betyde, så vil vi så stå i en situation, hvor der var noget, som nogen kunne før, de ikke kunne mere, mens vi var andre, der kunne fortsætte. Det er så der, hvor vi skal sige, okay, så kunne det være, at vi skulle have en anden fordelingspolitik. Og grunden til, at jeg ikke skal spise dyr, er jo for mig at se ikke, det indirekte er der en god grund med hensyn til klimaet, men det handler faktisk om dyrene. Og uanset om jeg betaler x eller y antal kroner for det, og dermed kompenserer for drivhusgasudledningerne på en eller anden måde, så bliver det jo ikke rigtigt.
Mikke, en af de ting, vi diskuterer tit, når vi taler om det her, om vores forhold til dyr, det er jo i hvor høj grad individet, også i forhold til klima, i hvor høj grad individets enkelte handlinger gør en forskel i forhold til, hvad systemet gør, eller hvad staten skal forpligte sig til at gøre. Altså, du ved, det er jo et godt eksempel, det er jo vores CO2-udledninger, som kan reduceres ret kraftigt, hvis staten for eksempel gik ind og udbyggede havvind helt vildt, for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså, og kan gøre uendelig meget mere, end den enkelte kan gøre. Men så i forbindelse med den her nye dokumentar, som jeg nævnte før, den her TV2-dokumentar om grise, om svineproduktionen, der har det helt centrale stridspunkt, som har været retten, det har handlet om måderne, optagelserne er fremkommet på. Netop ved, der er nogle aktivister, der har brudt ind på en svinefarm og så lavet nogle optagelser ulovligt. De bryder altså loven, de forgriber sig mod systemet, kan man sige. Men det sker i en form for højere sagstjeneste, fordi de så oplyser om noget, de mener er forkert. Hvad siger du til den slags?
Altså, civil ulydighed er jo en etableret ting i et hvert demokratisk samfund, hvor at vi skal som udgangspunkt holde loven. Det er den måde, vi får samfundet til at fungere på alle sammen. Men er samfundet så uretfærdigt, så uetisk, kunne man sige, opbygget, så det bliver nødvendigt at bryde loven for at blive gjort opmærksom på det, så er det faktisk helt legitimt. Det har vi traditioner for. Det er tilbage til Gandhi i Indien og Martin Luther King i USA og sådan noget. Og det, der sker i forbindelse med den animalske produktion, den konventionelle, det er jo, at den er jo skjult for offentligheden. Altså, den foregår jo i lukkede systemer. Mm. Det betyder, at vi som samfund har givet landmanden et enormt ansvar for at tage vare på de dyr, der er i det system. Mm. Og så har vi lavet nogle kontrolsystemer, som Fødevarestyrelsen tager hånd om, hvor de tager ud og tjekker, at de gør det ordentligt. Når vi så kan se, at det ikke fungerer, altså det seneste eksempel er jo kommet frem lige nu her, hvor det viser sig, at efter Folketinget har været inde og sige til Fødevarestyrelsen, I bliver nødt til at skærpe kontrollen med svinetransporter, så har man i virkeligheden begyndt at udstede færre politianmeldelser, og i stedet for laver man sådan et eller andet med et ekstra kontrolbesøg.
Det er helt vildt.
Helt vildt,
ikke? Jeg læste lige tallene, ja,
og det vil sige, at vi kan jo se, at systemet svigter, samfundet svigter aftalen. Den enkelte svineproducent, der behandler sine dyr på de måder, jeg har set klip fra i de dokumentar, svigter samfundsaftalen om, at du må godt producere dyr, og du må egentlig også gøre det i et lukket system, fordi vi har tillid til, at du gør det ordentligt. Mm. Vi har sat nogen til at tjekke, at du så gør det ordentligt. De svigter også deres opgave, altså Fødevarestyrelsen svigter helt afsindigt deres opgave. Så bliver det legitimt at gøre det, som man ellers ikke skal gøre, nemlig at bryde ind. Ja, fordi ellers kan vi ikke få gjort opmærksom på det, og det er det, man kalder civil ulydighed. Det er, når systemet ikke overholder samfundskontrakten om, at vi skal behandle dyr ordentligt, så bliver vi nødt til at bryde loven for at få gjort opmærksom på det. Okay. Så skal jeg ikke kunne se, hvordan det forholder sig juridisk, det er jeg jo ikke ekspert i, men etisk vil jeg mene, at det er fuldt legitimt, det, der er foregået. Mm. Hvis nu, jeg har jo ikke været med til det, skal jeg sige.
Nej.
Men hvis det, der er foregået, er, at man har brudt ind, iført sig det rigtige udstyr, som man ikke har overført midte, og så bare filmet de faktuelle ting, der sker derinde, og brugt de optagelser, så vil jeg mene, at etisk set er det fuldt legitimt og en form for civil ulydighed, som i hvert fald ud fra mit etiske synspunkt er uproblematisk. Om det så er juridisk, er okay, det må jurister og domstol jo tage sig af.
Men i forhold til det her med individet i forhold til systemet,
ja.
Fordi at når jeg læser din bog, så får jeg en fornemmelse af, at man også skal selv, altså man skal påtage sig et ansvar selv,
ja.
Og ikke kun systemet, så en hykler som mig, som spiser oksekød, og så bilder jeg mig ind med forskellige sådan lidt komplicerede tankeprocesser, som favoriserer mig, at det på en eller anden måde er okay.
Ja.
Altså, en hykler som mig, må jeg ikke drømme om en bedre verden?
Jo, det må du gerne, men det er ikke nok at drømme. Du skal også prøve at lave den.
Og det betyder, men må jeg stille krav til systemet? Altså, må jeg være rasende i min krav til systemet, samtidig med, at jeg selv spiser?
Nej, vi lever jo alle sammen indfældet i forskellige strukturer, hvor det er svært at gøre noget. Vi lever også i en kultur, hvor kød spiller en kæmpe rolle, og det kan derfor være nogle gange rimelig besværligt at vælge det fra. Altså, man kan sagtens komme i situationer, hvor det er det, der er at spise, ikke? Det er ikke så ofte mere, som det har været, men det er der. Men som individ, hvis der er noget, du mener er det rigtige, det er den vej, vi skal, det er dit ideal, så vil jeg påstå, at du har et ansvar for, gennem de forskellige virkemidler, du har, og det kan jo være, hvis vi bare ser på dig reduceret som forbruger, så handler det om, hvad du køber og spiser, men samtidig med, at du er forbruger, er du også en borger, og dermed har du også et politisk ansvar for at engagere dig, og råbe op, og du kan jo gå ind i politik, stille op til Folketinget, skrive en kronik, hækle karklud med glade grise på, og give dem til folk og sige, husk, at din bacon skal have været et glad dyr. Altså, jeg er sådan set ligeglad med, hvad du gør, fordi det, der kræver, det er bare, at du ikke bare læner dig tilbage og siger, jeg synes, det er for dårligt. Jeg gør jo ikke, hvad jeg plejer, fordi det gør ikke nogen forskel, hvad jeg gør. Men det er for dårligt.
Men det er en holdning, som nogen har, også jeg har mødt i klimabevægelsen.
Ja.
Men det er jo...
Men der mener jeg, at man er nødt til som menneske at leve integreret, og det vil sige, at hvis jeg har nogle idealer, jeg synes politisk, vi skal bevæge os hen imod, så vil jeg jo gerne lave samfundet om. Og det kan jeg så, jeg kan stemme, og jeg kan engagere mig i politik på forskellige måder. Men i det omfang, det er mig muligt inden for det nuværende system at leve efter de idealer, jeg gerne ser fremme, så vil jeg jo synes, det er helt vildt underligt ikke at gøre det.
Ja, men vi hygler jo alle sammen en lille smule.
Jo, og altså det er fint nok. Men kan vi ikke blive enige om, at så længe vi er klar over, at vi hygler, og så længe vi har et mål om at gøre det så lidt som muligt, så prøver vi faktisk at gøre noget. Ikke det, der er problemet lige nu, det er, at vi siger, at det er for dårligt, og så læner vi os tilbage på og venter på, at nogen kommer og gør noget, og så stemmer vi jo ikke på dem, vi plejer.
Ja, men jeg tror også at nogle gange, det kan have den effekt faktisk, at når man engagerer sig politisk i sådan noget der, så føler man, at man har gjort noget. Det kan også skabe et lille faktisk moralsk frirum
til sig selv. Ja, men det er jo fordi, vi hele tiden synes, at nu har jeg gjort nok, men den etiske sandhed, og det, nu vender jeg, det kan godt blive lidt dybt der, så jeg skal ikke gå ned, men K.I. Løgstrup, altså dit ansvar er uendeligt. Mm. Du, lige så snart du har en eller anden form for indflydelse på andre væseners liv, så har du et ansvar for, hvordan du bruger den indflydelse. Og det ansvar er uendeligt og til at signe under, og derfor må vi prøve at løfte det så godt, vi kan. Du holder altid noget af den andens liv i din hånd, og det er jo med landbrugsdyrene bogstaveligt talt det hele. Ikke? Og så må vi gøre det så godt, vi kan. Og så er der en masse, vi ikke får gjort, og hvor vi svigter, og det er helt vildt synd for dem, vi svigter, og det er helt vildt frustrerende, men vi kan ikke alt. Men vi kan gøre det så godt, vi kan. Man kan ikke bede et menneske om andet, men det kan man faktisk godt bede det om.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget andet, sådan lidt filosofisk, for du nævner nogle filosofer i bogen, nævner Descartes og Kant, og så nævner du også lige Heidegger, og det fik mig bare til at tænke på en ting, fordi at, jeg mener, jeg kan huske, at jeg har læst et sted, at Heidegger han siger, at vores forhold til naturen er præget af tekne, altså en dyd, hvor vi tænker meget på, hvordan vi kan udnytte naturen som ressourcen. Siger, det ligger dybt i os som mennesker. Når vi ser en flod, så ser vi strømmen, der kan føre noget med sig. Vi ser en potentiel kraft, vi kan overføre, når vi ser dyr og marker og skovbrug. Og sådan, at så ser vi ressourcer, vi kan udnytte, og det ligger dybt i mennesket, siger han. Når han så skal pege på, hvad det er for et andet slags forhold, vi så skal have til naturen, så bliver han mere vag. Altså, har det ikke også været menneskets totale triumf, at vi gør det her? At vi ser på naturen sådan her?
Det kommer an på, hvad du måler triumf
i. Når man triumf på den måde, at det har skabt medicin, det har skabt bedre leveforhold for altså både mennesker og sikkert også mange dyr, og nok ikke så meget dyr, men mennesker så, altså, at det har gjort vores liv bedre på enormt mange måder.
Jo, men jo så på den bekostning, at vi står i en situation i dag, hvor 100 milliarder af landbrugsdyr verden over lever frygtelige liv, og at vi har bragt de naturlige processer, som faktisk er skyldige, vi har kunne opbygge en civilisation helt ud på kanten.
Det er bare det der,
så det er jo kommet med en kæmpe omkostning.
Det er bare det der dilemma i, hvis det er vores, på den ene side vores triumf og vores undergang. Altså, hvad er det så for en... Hvordan skal man imødegå det så? Altså, hvad er det så for et forhold, vi skal have til naturen? Forstår du, hvad jeg mener? Hvis det ligger dybt i os, hvis det er måske den egenskab, der også skal redde os ud af suppedasen, men samtidig er det, som er skyld i vores undergang.
Ja, men det er ikke det, der kan redde os ud af suppedasen. Vi har i 50 år prøvet at opfinde os ud af det her ved at betragte naturen som tekne. Ikke? Og det er ikke lykkedes. Vi står stadigvæk med nærmere våde teknodrømme, end vi står med egentlige teknologier, der kan løse omfanget af de problemer, vi står i. Og man kan sige, at Heidegger er jo kommer fra den tradition og en kultur, hvor naturen er en ting, vi skal bruge den, og det er det, vi ser. Løgstrup gør op med Heidegger på det punkt, og bliver mindre vag, når han siger, det er rigtigt, at når vi ser på naturen, så har vi, fordi vi er dødelige, sårbare væsener, der har brug for at få opfyldt nogle rent fysiologiske behov for at være her, så ser vi naturen som noget, der kan bruges. Så ser jeg et træ, og i virkeligheden ser jeg en bunke brænde.
Vi ser brænde,
ja. Og så siger Løgstrup, det er jo ikke forkert. Og det er en del af at være det væsen, vi er, et endeligt biologisk væsen. Men, siger han, der er faktisk også en mulighed for at se træet som træ. Han kalder det en umiddelbar erfaring. Og man kan sige, at Heidegger, hvis vi skal være filosofiske, i en erkendelsesmæssig tradition går tilbage til Kant, hvor mennesket ser kun det, som menneskets sind tillader det.
Men løst verden for os.
Ja, ikke? Der er verden, dingeren, sig, verden ved vi ikke for sig, den ved vi ingenting om, men der er verden for os, dingeren, for uns, den kan vi se, og det er behov og videnskab. Løstrup siger, der er altså også det, vi kalder en umiddelbar erfaring, hvor vi kan prøve at åbne op for at høre, hvad har verden at sige til os. Og det mener han faktisk, at vi kan. Det bliver altid ufuldstændigt gennem et menneskeligt filter i et andet omfang, men det er, at verden kan sige os til noget, og det kræver simpelthen, at vi når vi kigger på en gris ud fra Heideggers tænkende perspektiv, så ser vi bacon. Løstrup siger, vi kan også prøve helt bevidst at træde tilbage og sige, nu prøver jeg lige at lægge mine egne behov og lyster til side og sige, hvad var der, før jeg kom og ville have bacon? Og der siger han, der kan vi faktisk godt på øje på et følende væsen, der appellerer til os om at drage omsorg for det. Ja, det siger Løstrup ikke, det siger jeg, Løstrup siger. Ikke?
Jeg vil så spise det.
Altså, det vil jeg jo ikke mene.
Nej, fordi, fordi som jeg ser det nu, så jeg tror, tingene bliver bedre i anførselstegn. Altså, jeg tror, vi går i retning af, trods alt, at dyrene kommer til at få det bedre. Men det ændrer ikke på, at vi stadig anvender den her tænkende tankegang. Og så, du ved, så kan det godt være, at et svin ikke kommer til at koste 10 kroner kiloet, så kommer det måske til at koste 20 kroner kiloet, og så har det haft lidt mere bevægelsesfrihed og sådan noget. Men du plæderer i virkeligheden for noget endnu mere i det idealistisk i forhold til dyrene. Altså, kan vi have en animalsk produktion, som på et niveau, som man må kalde industrielt, og så samtidig overholde de moralske, etiske standarder, som du plæderer for, at vi skal have i forhold til dyrene? Tror du, vi kan det? Altså, kan vi have sådan en industriel produktion af dyr?
Nej, du kan ikke have en industriproduktion af følende biologiske væsener, der har en iboende adfærd, som er industriel, ligesom du ikke kan have industrielle børnehaver. Hvis du skal have en animalsk produktion, hvor, og så siger vi, så det vi fokuserer på, det er dyrets velfærd, mens det lever, så ser vi bort fra alt det etiske i at slå dem ihjel og sådan noget, så vil det kræve en form for virkelighedens Jens Hansens bondegård. Altså, du har nogle former, det er en promille af markedet i dag, hvor du kan have lidt høns i baghaven. Du har nogen, der har nogle skovgrise. Du har nogen, der har nogle køer, hvor kalvene får lov til at gå hos konen, så længe den vil, og så videre, og så videre. Så i praksis kan du godt lave en form for produktion, hvor du kan have mere end det, du selv når at spise. Du kan sælge til andre, men det vil udgøre altså et slag på tasken, et par procent af den nuværende produktion.
Og det bliver dyrt.
Det bliver rigtig
altså,
dyrt.
Altså, det bliver ikke for de fattige?
Nej, det bliver ligesom i de gode gamle dage, hvor kongen havde flæsk, og de andre spiste grød. Med mindre vi vælger at fordele tingene på en anden måde, end efter hvor meget værdsætter et kapitalistisk samfund din arbejdskraft, og dermed giver dig løn. Men det sidste, jeg vil lige sige her, det er, så vil jeg anholde din præmis, hvor du siger, men du tror, det bliver bedre og sådan noget. Altså, jeg må bare sige, siden 1964 og Ruth Harrisons bog, som du selv har nævnt, der har jeg meget, meget svært ved at se, at der er sket reelle fremskridt på dyrevelfærdsområdet.
Ja, men det er du ret i. Det
så jeg ved ikke, hvor din optimisme kommer fra, men det glæder mig, at du har den, fordi den kan måske motivere dig til at gøre noget.
Den kommer af, at jeg synes, det er noget, vi er begyndt at snakke meget mere om i de seneste år. Ikke mindst på grund af klimadiskussionen.
Ja.
Men jeg synes trods alt, det er noget, det er bare en påstand jo.
Ja, ja.
Du har ret i, at det er kun blevet værre.
Altså, jeg kan ikke være med at tænke på K.I. Løstrup, som jeg nævner nogle gange, for jeg har forlæst mig på, men han siger et sted, at vi har sådan en forestilling om, at vi bliver et mere og mere civiliseret samfund, fordi vi taler mere og mere om etik.
Ja, men det har du
men i virkeligheden, så det, at vi taler mere og mere om etik, det viser måske, at vi står i større og større problemer.
Ja, ja, og måske man føler sig renset af bare at have samtalen.
Ja, der ligger lidt i hvert fald, synes jeg, i vores kultur en tendens til, at bare vi siger det rigtige, så tror vi, at det er godt nok. Men der må vi bare sige, at menneske bliver ikke det, det går og siger, og det, det lover, og det tager ambitioner. Et menneske er og bliver det, det gør, hverken mere eller mindre.
Det er Heideggers børn på den måde. Mikke Gæres, tak fordi du kom i dag og besøgte os i Udsyn. Det var super spændende.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Du har lyttet til Udsyn, og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Vi håber, du har en rigtig god dag.